Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Oke, pendengar, bersama saya saat ini adalah Ibu Betsy Koval. Selamat siang, Ibu.
Selamat siang.
Ibu Betsy Koval ini adalah seorang Registered Immigration Agent di Sydney. Ini, Bu, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan mengenai perubahan peraturan imigrasi untuk pekerja berketerampilan yang baru-baru ini diumumkan oleh pemerintah. Dan apakah stream subclass 858, Bu, ya?
Iya, itu sebenarnya itu apa, Bu? subclassnya tetap 858. Ya. Kalau dulu dikenalnya dengan Distinguished Talent Visa, kemudian ada subclass untuk fast track yang disebut dengan Global Talent Visa. Sekarang itu diganti menjadi National Invention Visa, NIV.
Okay.
Nah, ini kalau dulu, kalau misalnya ada orang yang ada atlet yang berprestasi, kemudian dia ada di Australia, dia bisa langsung mengajukan Distinguished Talent Visa. Kalau sekarang tidak bisa, karena sistemnya sudah diubah untuk subclass 858 ini, hanya bisa dimasukkan lewat jalur invitation. Jadi mereka harus memasukkan expression of interest, jadi kayak mengirim resume lah, kayak
gitu ya. Yeah.
Kemudian menunggu mendapatkan undangan dari imigrasi. Baru kemudian bisa launch aplikasinya.
Oke. Dan nomination invitation ini apa saja, Bu, ini, Bu?
Ini ada gini, jadi untuk bisa di eligibility-nya, jadi persyaratan kriteria untuk bisa mendapatkan undangan ini ya. Yang pertama itu adalah untuk global achiever. Jadi sorry, ini pakai bahasa Inggris ya,
yeah.
Sebab ini semua penjelasan dari imigrasi, saya tidak mau ada salah pengertian. Contohnya ya, kalau misalnya pemenang hadiah Nobel gitu, atau itu yang tertinggi ya, kemudian Olympic medalist ya, itu yang tertinggi. Pokoknya yang tertinggi di semua sektor, top gitu.
Yeah.
Kemudian mereka ini mendapatkan government, jadi pemerintah memberikan grant. Berarti dia punya satu penemuan, inovasi baru, sehingga government, pemerintah itu memberikan dia funding gitu untuk proyeknya, itu bisa. Kemudian ada lulusan dari doktorat ya, dengan bukan hanya sekedar lulus, tapi dia punya hasil risetnya itu digunakan dan bisa bermanfaat, sudah digunakan dan bermanfaat untuk negara gitu. Kemudian misalnya mereka ini sudah pakar yang diundang untuk menjadi pembicara-pembicara tingkat internasional di banyak negara gitu ya. Atau mereka ini memegang intellectual property atau hak paten dari satu penemuan. Ini semua masuk sektor satu. Jadi yang Anda yang memiliki atau ini masuk dalam kategori ini. Jadi misalnya ada Olympic gold medal gitu yang dari negara manapun bisa memasukkan jalur 858 expression of interest dan menunggu undangan dari pemerintah. Ini diutamakan. Ini sektor, ini sektor nomor satu, prioritas satu.
Jadi mereka yang berprestasi begitu, Bu, singkatnya.
Berprestasi yang pokoknya top di bidang masing-masing.
Iya.
Yang nomor satu gitu ya. Kemudian kalau ditanyakan sektor yang kedua itu yang mendapatkan nominasi dari pemerintah negara bagian di Australia atau lembaga-lembaga pemerintah di Australia. Jadi misalnya ada apa ya ini New South Wales dari state government yang melihat orang ini talented gitu, kemudian mau menominasi mereka dari semua sektor, itu bisa.
Yeah.
Atau dari ini, contohnya misalnya dari CSIRO.
Yeah.
Ya. Jadi dia melihat orang ini memiliki satu talenta, dia lulusan master degree, atau mereka punya satu riset yang dipergunakan oleh CSIRO. hasil penelitiannya gitu. Okay. Misalnya data data mesin dan lain sebagainya, itu CSIRO bisa menominate mereka. Sebab ini visa ini harus ada yang menominate orang lokal atau lembaga lokal.
Oke. Dan untuk yang non-government, apakah ada juga?
Ada. Yang non-government yang untuk yang nominasi oleh individual atau yang private company bisa. Untuk sektor ketiga yang mendapatkan prioritas adalah yang di bidang critical tech, renewable industry, health. Ya, yang keempat, kategori yang keempat itu yang di bidang education, agricultural food, fintech, defense, dan semua sektor yang lain.
Oke, jadi sangat luas sekali ini perubahan ini.
Sangat luas, ya. Tapi ingat ya, ini berdasarkan invitation. Jadi ya, kalau tidak benar-benar ada yang di top position, EOI-nya, expression of interest ini bisa stay di sana, bisa cukup lama, bisa tidak diundang gitu. Kalau tidak diundang kan berarti tidak bisa masukkan aplikasi. Jadi kalau tidak masukkan aplikasi tidak ada bridging visa. Jadi tidak bisa tinggal di sini sambil menunggu.
Dan bagaimana dengan biaya untuk permohonan visa-visa ini? Apakah ada pergantian dari yang lama?
Untuk biaya 482 yang saya jelaskan di sini ini biaya dari imigrasi ya.
Iya.
Perubahan untuk Desember. Itu yang berubah hanya untuk 482. Perubahan besar karena dulu kan ada medium list, short list itu harganya itu kalau contohnya ini secara gampang aja dulu medium list 3.000, short list 1.500. Nah, sekarang itu karena jadi core list jadi 3.000 semua.
Oh, jadi satu harga untuk semua gitu, Bu ya.
Iya, satu harga.
Oh, baik, Bu. Apakah ada lagi yang bisa ditambahkan tentang perubahan-perubahan ini?
Saya rasa itu perubahan yang fundamental yang harus diketahui. Untuk eligibility atau apakah Anda yang mendengar program ini ingin tahu, tentunya harus mendapatkan personal assessment ya. Jadi apa yang dijelaskan ini tidak bisa dipukul rata berlaku untuk semua gitu. Okay. Ada apa ya istilahnya ya? Ada pengecualian-pengecualian tertentu untuk case-case tertentu. Jadi sebaiknya mendapatkan professional advice dari registered migration agent sebelum launch aplikasinya.
Oke. Okay. Terima kasih Bu Betsy atas informasi yang telah diberikan.
Terima kasih kembali.
Yo.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.